подкасты «Радио Свобода».
Менск наведаў кіраўнік знешняй выведкі Расіі Нарышкін. Пасля гэтага адразу прапагандысцкія каналы паведамілі пра тое, што ў горадні рыхтаваліся чарговыя тэракты з удзелам грамадзян Беларусі і Расіі пад кіраўніцтвам украінцаў. Пра гэта мы сёння пагаворым у падзеі каментары на канале «Свабода прэміум». Мой сённяшні госць Павел Усаў. Добры дзень, Павел.
Да.
Павел, вось якраз сёння адбылася гэтая паездка Нарышкіна ў Менск, сустрэча з Лукашэнкам, з Тэртэлем, кіраўніком КДБ, на фоне таго, што было паведамленне аб прыездзе нібыта ў Менск нават французскага кіраўніка французскай разведкі на днях. Як вы думаеце, ці можа гэта быць неяк звязана, таму што супадзенне вельмі відавочнае, і, дарэчы, пасля гэтага візіта французскага кіраўніка разведкі праз дзень Пуцін паведамі пра тое, што ў Беларусі з'явіцца тактычна ядзерная зброя?
Цяжка каментаваць інфармацыю адносна магчымага прыезду кіраўніка французскай выведкі ў Беларусь і мэты гэтага прыезду. Часам кажуць пра тое, што гэта была спроба папярэдзіць Лукашэнка адносна з'яўленні ядзернай зброі ў Беларусі, хаця мне падаецца такі варыянт даволі прынізлівы для Францыі, чаму гэта не зрабіць афіцыяльна, а нейкім чынам кулуарна. Ну, гэта вельмі дзіўна, як мне падаецца, паказвае не ў вельмі добрым свеце Францыю і яе палітычнае кіраўніцтва. Што тычыцца прыезду Нарышкіна, ну, мы назіраем працяг ўсё большай і большай кансалідацыі сілавых рэсурсаў Беларусі у руках Москвы. Фактычна мы бачым і наратывы, і дзеянні КДБ лукашэнкаўскага. Яны працягваюць палітыку якраз такую, якая ў інтарэсах знешняй выведкі Расіі. Мне падаецца, што КДБ ўжо даўно стала філіялам знешняй выведкі Расіі і выконвае канкрэтныя задачы па вынішчэнню беларускасці ўнутры краіны, і тое, што мы бачым і размяшчэнне расійскіх войск у Беларусі, з'яўленне ядзернай зброі, ну, кажуць пра тое, што нейкіх уласных спецслужбаў, якія бароняць ці маглі б бараніць інтарэсы Беларусі, ўжо ў краіне не існуе. І кансалідацыя рэсурсаў адбываецца, ну, не толькі ў ідэалагічным, але і ў стратэгічным плані. І я думаю, што Пуцін ужо канкрэтна даў паняць Захаду, чаго ён хоча, дэманстрацыі і запужваннем ядзернай зброі, размяшчэнне яе ў Беларусі.
А ці думаеце, што гэта можа быць звязана, гэты візіт, якраз такі з канкрэтнымі пляцоўкамі ці аховай гэтай будучай тактычнай ядзернай зброі? Таму што такі візіт, ну, хутчэй мусіў планавацца загадзя, таму што вот якраз пасля толькі, як ён прыехаў, літаральна праз гадзіну, пачаліся нейкія анонсы дакументальных фільмаў, якія сёння пакажуць па дзяржаўных каналах пра нейкіх шпіёнаў, пра чарговыя акты дыверсіі, якія прадухілілі спецслужбы, у тым ліку пры дапамозе Расіі.
Граждане Беларуси и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. Целью были сразу несколько объектов, в том числе и Генконсульство России. По данным наших российских спецслужб, всем руководил сотрудник Главного управления разведки и Минобороны Украины Вячеслав Розум. Он вербовал агентов.
Ну, што тычыцца размяшчэння ядзернай зброі, то гэта ў кампетэнцыях збройных сілаў Расіі, а не ў кампетэнцыі СВР. Я думаю, што было ясна, дзе яны будуць размешчаны. Хіба учора Грызлоў сказаў, што ядзерная зброя, склады з ядзернай зброі будуць размешчаны на мяжы з Польшчай і Літвой. Сёння Церцель заявіў пра тое, што ў Беларусі рыхтаваліся загавары з удзелам якраз польскіх і літоўскіх грамадзянаў, і ўсе гэтыя фільмы, прыезд Нарышкіна, павінны стварыць атмасферу ідэалагічнай легітымізацыі размяшчэння ядзернай зброі Беларусі. Тобто гэта павінна прадэманстраваць перш за ўсё беларускаму насельніцтву, што ворагі рыхтуюцца для таго, каб захапіць Беларусь, тэракты ў Гродні, тэракты ў Берасці, магчыма, недзе яшчэ.
Поэтому и у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка и не контрразведка, это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор. Вот мы недавно, вы наслышаны, задержали террориста, который работал под крышей и по указке, и наводке, и выполнял задания СБУ, Служб безопасности Украины. И самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе.
Все это, с одного боку, створывает атмосферу психологичной истерии, это повинно створить, они на это сподяются. С другого боку, вот показать, что Россия нас не даст укрыду, и она нас оборонит, и вот она размещает ядерную зброю для того, как не допустить захопу Беларуси. Именно в контексте такого сценару, який рисує і Черчилль, і Лукашенко, гэта зброя ядерная не повинна з'явитися, бо інших причин нема, тільки ось те, що Захад зараз захопив Україну, зараз і імкнеться захопити Білорусь. Тільки так ми можемо боронитися. Але ну, ясно, що нічого реального у цих усіх інсинуаціях нема. Ну, але треба розуміти, що Білорусі тягнуто в війну, і тут уже і про інтереси нашої країни казати не доводиться, виключно реалізовуються інтереси і мети Росії.
Ви сказали про те, що це таке розв'язування гістерії, адмислово психологічної інформаційної, а це не може бути так, що справді гэта спецслужбы расійскія і ў звязцы з імі беларускія, яны бачаць, што і ў самой Беларусі таксама настроі не вельмі спрыяльныя ім, і што мусіць таксама яны ўвесь час вось гэтай сваёй дзейнасцю, гэтымі сенсацыямі ў Лухпосе, некім чынам запалохваць насельніцтва і матываваць таксама сілавікоў да барацьбы з імі.
Ну, конечно, это комплексный подход, как у той же России, когда украинцы рисовали нацистов, фашистов, а потом размещали биолабораторию в Украине, где там распрацовывался ковид и иншие вирусы, химическая зброя и ядерная зброя, которая повинна была быть выкрасна супрать Украины, а зараз уже распавсюджуются нарративы, что это Украина напала на Россию, а мы только боронимся. Фактично то же самое отбывается у Беларуси. На те ж саме концепти, подходи не тільки для оглуплення білоруського насельництва, воно інтенсивно відбувається для мотивації певних людей, накерованих на певну діяльність.
В отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательно-подрывной деятельности. Приоткрою вам секрет, нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по связи, агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако, я уже подчеркну, что никто из тех ими задержанных задач спецслужб Республики Беларусь не выполняли. Кроме того, нами задержаны десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, за разведывательно-подрывную шпионскую деятельность на нашей территории.
Варто скидывать за рахунку той факт, что Беларусь может быть выкорыстана и супрать войны в Украине, тем более, что зараз рыхтуется контрнаступ украинский, и российцы намагаются его сорвать любыми способами, провокациями, заявами про ядерную зброю, максима концентрации сил на территории Беларуси. Все это комплексно. Ну и, конечно, повышение уровня террора, який не стихая, який будет распавсюджуваться. И так само не варто выключать, что Беларусь еще больше и больше интегруется в российскую простору. Сейчас мы назираем интенсивную интеграцию в стратегическом плане, В перспективе, я думаю, что варто чекать и политичного, и экономичного, экономичной инкорпорации Беларуси, но в контексте российской, в контексте там союзной державы, это уже не будет иметь никакого значения.
На вашу думку, Лукашенко и его режим робить это абсолютно ширимое на вазе, вот эту больше поглубленную интеграцию с Россией, абсолютно отмовление от всего того, что белорусское акционерство было на витрине, так бы мовить. Ці все ж таки гэта вымушана реакція на тое, до чого його схиляє Путін?
Я думаю, що кропки над «і» розставили події 2020 року, коли Лукашенко по факті підписав ультиматум у Сочі, і ми бачимо, що після того, як він був коронований Путіним на царствование у Білорусі, президентство Білорусі, на протягу двух років відбулася інтенсивна продаж і зліття білоруського суверенітету Росії. Тут уже не ведеться говорка, хоче Лукашенко це робити, не хоче. Ми кажемо про те, що хоче Путін зробити з Білорусією, і він робить з її так усе, якби так, це вже була частка Росії. Розміщення ядерної зброї, розміщення російських військ, використання Білорусі в якості трампліна у війні супроти України, подписання 28 мапів дорожніх. У Лукашенка нема можливості сказати «ні». І навряд чи, коли прийде рішення про абсолютну інтеграцію війська, збройних систем, системи безпеки Білорусі і Росії, то тут так само Лукашенка вже не буде ніякої можливості захамувати цей процес. Невідомо, що у цьому контексті, в якому ми сьогодні розглядаємо Білорусь, вона захоплена і зараз контролюється у стратегічному геополітичному плані.
У той же час паралельно з цими процесами відбувається така нова хваля русифікації, вона проявляється хоча б у сьогоднішній новині про те, що вже затверджено рішення про відміну білоруської ласінки і заміну її фактично на якийсь там російський відповідник. Так само про знос, як називають, це зникнення пам'ятника Ларисы Генюшу з Львова. І таких прикладів можна приводити достатково шмат, і вельми часто там виступають люди, кшталту такої блогерки провладної Ольги Бондаревої. Гэтыя речі навряд чи Путін примушав робити. Як ви потлумачите, от, чому все гэта відбувається, коли можна було, каб і помнік стояв на місці, і ласінка далі була, ну, вона ж нікому не змінала гэтыя гады, коли російським заставався Лукашенко так само.
Зараз у Білорусі відбувається те, що відбувається на окупованому Кримі, винищення усіх порештків, рештків слідів білоруської цивілізації. Речу, що хутко ми дочекаємося, коли з білоруських, со школов, з білоруських, а школу в Білорусі вогулі приберуть, або мінімалізують білоруську мову і білоруську літературу, усе білоруське винищать. Це відповідна колонізаторська політика Катерины Першей и Муравьева, вынищение памяти настолько, насколько это махчимо, и это политика свидетельствует того, что русские уверены в том, что они пришли в Беларусь надолго, назавжды, что фактично Беларусь вернулась у российскую гавань. Это вельми драматичная и катастрофичная подея для Беларуси, але політика проводиться метанакеровано, інтенсивно при абсолютному соуділі режиму, бо так само не треба забуватися, хто керує країною. Країною керується рускомірц. От Шведа до Карпінкова, от міністра едукації до керівника ЦИК Карпенко, это все рускомирц. У нас нема и не было подчас Лукашенко национальной элиты. Навод про лукашенковский мерзолюб не устане был с ягоными интенциями. Там у прокуратуру он написал на этих блогеров, тем лику Бондареву. В этом супредстоянии он проиграл. Это свидетельство того, что навод провладный национализм, кольки там его навод не назову национализм, ну, скажем так, національно орієнтованої провладної фігури, вони не встануть впливати на ситуацію. Тобто, фактично, домінація рускості на сьогоднішній момент з'являється абсолютною, і винищення білоруськості протягнеться вельми серьезными темпами русификация и московизация Беларуси можно будет поравнять с той политикой, которую проводил Муравьев.
И последнее питание до вас. В связи с этой интенсификацией и ядерной зброей российской, вы зараз видите на Рыжкина, максимум то, что принесет выник встречи с Путиным у четвер Лукашенко в Москве. Яким повинен был отказ демократичных сил у Беларуси быть? Потому что видовочно, что улада не слабее, а все как раз таки наоборот, и надолила не собрать те орешки, которые от них остались в 2020 году.
Тут треба абсолютно переглядеть стратегию особных структур, их подходы оппозиционных до ситуации внутри оппозиционной демократичной супольности. Максима варто было подумать над отчиненной публичной конференцией всех представников белорусской демократичного и национально-демократичного рушения и выпрацовки супольной некой стратегии и выходу с кризиса той же оппозиции, которой она сегодня находится. Я пока не бачу механизмов, дякуючи яким можно было бы выйти этого кризиса, и нема все те структуры, которые створены, они не стреляют выходу с того политического и идеологического кризиса, яким опынулась оппозиция после 2020 года, той же кабинет, и та же координационная рада. Тут, питание навод не в том, что повинна робить демократичную супольность, и нема механизма мягчимости, кроме поддержки полка Калиновского и створения таких силовых парамилитарных национальных организаций, которые можно выкрасить в перспективе. Тут варто говорить про то, что может сделать международная супольность. Кроме неких деклараций, треба разуметь, что Беларусь становится фактично ядерной стратегической базой для России. Тут необходимо поширить тиск на Россию, на режим Лукашенко, максимально поскоренном темпе допомогши неузброєннями України, каб не дать Росії консолідувати свої ресурси. Необхідно, я лічу, так само перегляд статусу Білорусі. Треба зрозуміти, що країна окупована вже зараз, не ведаю, які ще докази потрібні для того, каб сказати, що країна окупована, що вже тут ядерне озброєння російське розміщено. І, відповідно, змінити підхід до білоруського народу, не изолировать его, а створить умовы для того, как ему было легче и простее как раз-таки коммуниковать альбо выезжать с Заходом. Тут необходимый системный подход, безумовно, за делом белорусских демократичных сил, белорусского национально-демократичного рушения. И только так, про створение отповедной новой стратегии, новых подходов, можно, принамсі, не быть на периферии этих подеев. А реагувати активно, а не реактивно, як до цього часу ми назирали, відбуваються реакції Заходу і демократичних структур.
Дякую, великий Павел. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Павел Усов. Для вас у празі представив я, Дмитрий Гуринєвич. Ви глядели подію коментар на каналі «Свобода преміум». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе.
Вы глядите и слухаете канал «История на свободе». Я Сергей Шупа, со мной в студии мой коллега, журналист и историк Сергей Обламейко. Мы обмерковываем его книгу «Невядомый Менск. История изникнения», якая в двух томах вышла у серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Нагадаю, что книга эта рассказывает про историю разбурения Менского старого города. ад якога сёння, на жаль, фактычна ўжо нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, у мінулых перадачах мы з табой падрабязна абгаворывалі дзейнасць беларускіх культурных дзеячоў, якія гуртаваліся вакол Лінбелкульту, музею беларускага дзяржаўнага музею, якія якбы вывучалі гісторыю Менску, менскіх помнікаў, гісторыі архітэктуры, склалі план адбудовы і рэстаўрацыі менскага замчышча, змагаліся таксама супраць разбурэння помнікаў, сярод іншага ў Полацку, змагаліся за прыцягненне да адказнасці вінаватых у тых разбурэннях. І часам у тваіх гэтых аповедах гучала такое злавесна-загадкавае слова «камгаз». Роля ягоная нейкая такая была даволі істотная. Я не ведаю, як на сённяшнія вуха мне камгаз гучыць нешта як жэст там ЖКХ, нешта такое, звязанае з камунальнай гаспадаркай, там якай сантэхнікай, не да што. Што за камгаз такі страшны?
Ну так, менавіта ты маеш рацыю, дакладна гэта камунальная гаспадарка. Гэта аддзел камунальнай гаспадаркі. Але ёсць адзін нюанс. Гэта быў аддзел камунальнай гаспадаркі НКВД. НКВД БССР. З гісторыі мы ведаем, што ў Расійскай імперіі найніжэйшым паліцейскім чынам быў дворнік.
Сама работнік камунальнай гаспадаркі.
Так. Вось, гэта ідзе з Расіі. Бальшавікі перанялі гэтую практыку з Расіі. Калі здарылася рэвалюцыя 1917 года, у прынцыпе, па вялікім рахунку, структура улады так адміністрацыйна мала мянялася, так ці іначай. Кіраўнікі так званых жактаў, што мы сёння назвалі дома управлення, ці дома кіраўніцтва, так, і нават гэтыя дворнікі мелі свісткі, яны выклікалі міліцыю, і яны былі надзеленыя такімі функцыямі, як бы і вышуку, і контролю і далей.
А корачкі некі мелі паказаць?
Так, однозначна. НКВД. Значыць, такім чынам. І вось што, калі гаварыць, ну, так, дакладна, што мы ведаем сёння з гісторыі, што народны камісарыят унутраных справаў меў сабе галоўную палітычную праву, ГПУ так звана. Не будзем гаварыць па-беларуску, ДПУ, я не люблю, это НКУС, это НКВД. Яны былі раздзеленыя паміж сабою ў 1923 годзе. ГПУ аддзялілі палітычны вышук ад НКВД. У 30-м іх зноў злучылі. У Беларусі аддзяленне адбылося ў 24-м годзе, там трошечку пазней. Але важна ведаць, што нягледзячы на аддзяленне ГПУ, НКВД захавала за сабой таксама некаторыя вельмі важныя функцыі. Яны, напрыклад, падбіралі кандыдатаў у саветы і кантралявалі саветы народных дэпутатаў. Яны ўвесь час займаліся тым, што называецца, скажам, праводзілі нарады, выклікалі народнага камісара ўнутраных справаў з Менску ў Маскву на нараду, якая гучала тэма так «Асуществленне рэвалюцыйнай законнасці в області адміністрацыйнай дзейцельнасці». Так, то есть яны кантралювалі весь адміністрацыйны апарат, і это рабіла НКВД. Я, больш таго, я калі працаваў у архівах, я заўважыў, што яны наогул бралі ўдзел у прыняцці цалкам палітычных рашэнняў. Скажам, засядае бюро Менскага акруговага камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, якое разглядае пытанне аб перадачы Менскага катэдральнага сабора ад старацаркоўнікаў новацаркоўнікам. Выключна палітычнае пытанне. Дакладаюць па гэтым пытанні НКВД, Блізнюк, ГПУ, Апанскі.
А якое на гэта маюць дачыненне ўвогуле?
Я ж кажу, маюць, таму што яны рэальна гэтым займаліся. Вот гэтым палітычным вышукам. І НКВД захоўвала гэта. Гэта быў такі дуалізм. І пастанова бюро ЦК згадзіцца з прапановай НКВД і ГПУ аб перадачы сабору ад старацарковнікам, новацарковнікам. Вясна 27-го года. Таким чином, калі я пачаў чытаць паперы, я просто быў здзіўлены. Гэта людзі былі, якія хадзілі ў скураной вопратцы з партупеямі. І уяві сабе, што ўсе архівы Камгаса, здавалася, падзел камунальнай гаспадаркі Мінска, скажам, гарсавета, там няма ні загаду, там рапарты, там няма заявы і просьбаў. Яны кантактавалі паміж сабой пасрэдніцтвам рапартаў, як абсалютна вайсковыя людзі. Я там у кнізе прывожу загадчык ці начальнік аддзела такого, да хадатайству аб пераводзе таварыша Розенталь у аддзел там такі-то, рапарт начальніку. Ні просьба там, нічога такого. Так што выключна рапарты, выключна кожанкі, партупеі, гэта былі бальшавікі. І вось з імі пачаў ваяваць Шчакаціхін і вся гэтая каманда інбілкульту, і сталі патрабаваць іх судзіць. Шчакаціхін у друку даволі з'едліва пра іх пісаў, і гэтыя людзі не маглі дазволіць такога. Гэта быў карны орган савецкай улады. І яны не дазволілі зрабіць тое, што хацеў інбілкульт.
Но Інбілкульт, можа быць, зашмат хацеў, як на тыя часы, там, і рэстаўраваць, і аднавіць, і выдаць манаграфію, адкрыць музей. Спрабавалі весь час ціснуць, ну, хоць нешта ім удалося праціснуць, ці проста ўлады цалкам блякавалі ўсе іх старанні?
Не, ну, канешна, мы ж ведаем, што план яны, уласна кажучы, стварылі. План рэстаўрацыі быў створаны, мы пра яго гаварылі ў нашых мінулых серыях, але якім быў адказ? Варта пагаварыць пра тое, якім быў адказ на гэта. Мы ўжо з табой гаварылі, што на ўсё быў адказ савецкі, на ўсе беларускія актыўнасці. Скажам, хацелі музей старога гораду? Не атрымалі, затое зрабілі музей рэвалюцыі. Хацелі экскурсіі вадзіць па старым горадзе. Окей, вадзілі, але паралельна сталі вадзіць экскурсіі па рэвалюцыйных мясцінах Менску. Тут гэтыя задумваюць сур'ёзныя інвестыцыі ў замчышча, ў стары горад, у рэстаўрацыю. І дзіўным чынам паралельна, у тыя самыя месяцы, у сакавіку 25 года, калі гэта адбываецца, Камгаз, НКВД, Менскага гарсавету, значыць, пачынае паездкі ў Маскву з мэтай зрабіць каналізацыю Менску. Вось. Тады кіраваў Менскім камгасам НКВД Майсей Рабінович. Яму тады было каля 30 гадоў. Это быў ўраджэнец Беларусі, талачына. Вось, былы актывіст бунда, у 20-м годзе ўступіў партыю, трошку служыў у войску, скончыў акадэмію генеральнага штаба ў Маскве. Пасля быў адкліканы ў пачатку 20-х гадоў у БССР, займаўся адукацыяй у народным камісарыяце асвеце, а ў 24-м годзе прыйшоў і ўзначалі ў Камгаз НКВД па Менску. Вось. І, значыць, ён прывез у Менск вось гэтую ідэю каналізацыі. Прычым, не адразу яна атрымала падтрымку. Вясной 25-го года нешта ў красавіку прэзідыум акруговага выканкама сказаў, трэба яшчэ пачакаць, адмовіцца. Але ў канцы красавіка яго абралі першым намеснікам старшыні прэзідыума акруговага выканкама Менска. Там кіраваў такі нацыянал-камуніст Цэпан Яцкевіч, а першым яго намеснікам стаў чалавек з НКВД, прычым захаваўшы пасаду кіраўніка Камгаса. То есть, фактычна кадравы НКВДіст прыйшоў, праз два месяцы толькі ён сышоў. А за гэтыя два месяцы ён ўсё ж пераканаў, у канцы чэрвеня 25-го года было вырашана, што каналізацыя ў Менску будзе. Вось. А ў ліпені, там я так заважыў цікава, якая была актыўнасць у гэтага чалавека. Сапраўдны ваенны чалавек быў. Пры Яцкевічу, калі ён кіраваў, паседжанні прэзідыума адбываліся адно ў месяц, тры ў месяц. Вось. За папярэднія паўгода адзін толькі месяц быў, калі іх было чатыры. А так, адно, два, або максімум тры. Вось. І тут 1 ліпеня 25-го года сыходзіць адпачынак Сцепан Яцкевіч. Адпачынкі ў іх тады былі паўтара месяца. Ён сыходзіць на паўтара месяца. За ліпень Майсей Рабінович праводзіць 7 паседжанняў 7 паседжанняў прэзідыума Менскага круговага выканкама, як першы намеснік, праводзіць пленум гарсавета і праводзіць пленум, як это называлася, пленум акруговага выканкаму з удзелам кіраўнікоў райсавета.
Што вы там так актыўна ў гэтым месяцы вырашалі?
Вот, вы вырашалі рэальна каналізацыю. І ў рэшце рэшт 28 ліпеня адбылося, я называю это гістарычным паседжаннем 28 ліпеня 25 года. У гэты час Інбілкуль стварае план реставрации лета 25 года, а значит, коммунистичные улады вырашают кончатково побудовать канализацию. З Менску приезжая запрошенный представник водоканалу, профессор архитектуры Владимир Семенов. Робит доклад, это все 28...
Менску?
С Москвы, сори, конечно, дякую. С Москвы приезжая контактёр Рабіновіча. Рабінович ездзіў у сакавіку ў Москву, у красавіку ў Москву, у чэрвені ў Москву. У яго асабістая справа, я глядзеў яго асабістую справу, так там гэтае камандзіровачнае пасведчанне, ён даволі часта ездзіў у Москву вясной і летам 25 года. Прывёз прафесара і пастанова таго 28 года складалася 7 пунктаў. Другим пунктом было немедленно приступить к составлению проекта канализации города. Пятый пункт – комхозу срочно приступить к составлению плана города. Это участие доклада Семенов сказал, так у вас нема плана города, у вас нема генерального плана города. Треба его терминово скласти. Из этого момента раптом начинается великая активность по створению плана. И я зауважил, что спочатку план народился у рамках канализации городу, и уже прос полгода канализацию, конечно, стали узгоднять с тем, кто распрацовывал план городу. Наоборот, это все пошло. Таким чином, вот такий отказ был у замест реставрации они стали заниматься складанием пляну, генерального пляну городу и проектом канализации.
В сенсе, я спробую зрозуметь, чем связаны эти две темы, старый город и канализация. Только тому, что это некие конкуренционные ротки в бюджете были, что когда улегчу канализацию, так просто не застанется грошей, скажем, на некие эти старые дамы.
Я это бачу як альтернативу, тому что план профессора Семенова, который был створаны праз год, продугледжваў цікавыя речі. Я хотел бы еще спочатку рассказать, як разгортвалася эта справа с пошуком кандидатов, як это все было. Это вельми цікавая речь. Уже у листопаде 25 года знайшовся кандидат. Президиум округового выконкаму принял постанову, что умовы по створению пляну городу, пропонованные московским профессором Сергеем Шостаковым, лечить примальными. Але праз месяц у канцы снежня таго ж году раптам Семёнова заменілі на Шостакова заменілі на професара Семёнова, таго, які спачатку павінен быў займацца каналізацыяй, які прывёз у Менск ідэю гэтага генплану. І я спрабаваў даведацца, знайсці нейкія дакументальныя сведчанні, чаму Семёнова памянялі, Шостакова памянялі на Семёнова. Я поглядел, чем занимался профессор Шостаков в Москве. Оказывается, он уже в 25-м годе был ведомый тем, что он створил план Великой Москвы. Это так самый генеральный план развития города, план Москвы. И план этот был интересен тем, увага, что профессор Семенов пропоновал перевести центр Москвы, деловый так званый, на Ходынское поле. А Кремль і старий город, Китай-город, зробіть музеєм. Це була фантастична ідея на ті часи, і, звісно, вона була, ну, моцний культурний імператив мала, моцне культурне значення. Вокол цього була боротьба. Там були дезурбаністи, урбаністи, там все. Одна з них строго писала, наприклад, супроць Шостакова, що сохраніть этот центр, як пропонує Шостаков, це значить попасть навсегда в рабство к прошлому. А у 30-е годы, коли уже найвищейшее керівництво СССР ущільною займалося будівництвом і генпланами городов, в 30-е годы эту справу курировал Калинин, Каганович. Каганович переписывался со Сталиным. Так в одном из листов я прочитал, что эти молодые носятся шостаковскими идеями захования старого центра Москвы. По этих нелепых планах нам пришлось ударить там. Так же,
я по им самим не ударили?
Так. Так,
подозрюю, что он, например, дренно скончил.
Он скончил дренно, маєш рацію. В 28-му ході уже був арештований, а в 29-му загинув на Соловках. Видатний професор, його ідеї використовував навіть лікар Бюз'є і інші люди на Заході. Многі городи на Заході були побудовані поводлі гетих ідей Шостакова. Ну, звісно, його забили. Ну, а на зміну йому тоді ж був пропонований професор Семенов, який був лояльним до большевиків, і у 30-е годы стал главным архитектором Москвы и створил ей генеральный план. Так что у Менска генерального плана и у Московского генерального плана один и тот же автор – Владимир Семенов.
Ну, насколько ты рассказал, ты сейчас такой вельми некая цікавая поста, цікавая особа. Ти вядома что-нибудь про его контакты с теми, ну, энтузиастами захования старого Менску?
Я шукав, я спробував знайти, я не був у Москві. Доволі тяжко, живучи у Празі, було попасти у гэтую Москву. Але я спробував задавати дистанційно. Паперов нема Шостакова. Ось у доступних таких місцях, як музей архітектури імя Щусєва, ці там ще інші некі установи. Але некія сляды ад гэтага, канешна, засталіся. Я там у кнізе прыводжу. Ну, мы ведаем, што маладняк удзельнічаў у камісіі па вывучэнні замкавай гары. Мы ведаем, што Владзімір Дубоўка і Анатоль Вольны удзельнічалі ў абглядзе замкавай гары. Дубоўка выступаў з публіцыстычнымі тэкстамі ў беларускім друку пра замчышча, дом гродскага суда і іншыя рэчы. І я паглядзеў, што кантакты, канешна, нейкія былі. Магчыма, нават не без уплыва імбілкультаўцаў. Гэта ўсё прыпушчэнні. Ён быў запрошаны ў Менск. Ну і вось цікавая рэч. Калі прапанаваны ім умовы разглядаліся на прэзідыуме акруговага выканкаму 26 лістапада 1925 года, якраз з 25 па 28 лістапада ў Менску праходзіў з'езд маладняка. Дубоўка, які жыў у Маскве, там быў. Ён сам жыў у Маскве, Шостаков у Маскве. Магчыма, яны мелі нейкія кантакты. Так што, магчыма, тады вот гэтыя кантакты адбываліся з Чакаціхін і ўсё. Канешна, тады камісія ўжо была трошка падарваная дзейнасць. Мы якраз тады уцякаў Кацэнбогін вот у гэтыя дні. Але кантакты гэтыя маглі адбыцца. І магчымым следам у гэтай гісторыі астаюцца два практычна невядомыя вершы Владзіміра Дубоўкі, якія я знайшоў. Я паглядзеў, што ў 27-м годзе ў Дубоўкі ў Маскве выйшаў зборнік вершаў «Наля». Там присутничаются два верши, присвеченные Менску, старому Менску. И вот какая количность. Шостакова на Семенова поменяли 23 снежня 25-го года. І по звичці тих часов повідомлялося про це не одразу. Вельми часто праз місяць нечто повідомлялося, чи праз два. Ось, это. І тут повідомлення у друку з'явилося 15-го студзеня. Ось. І я гляжу, що вірші Дубовки написані 16-го і 19-го студзеня. Ось. З'являється інформація у друку про те, що Шостаков зняти з посади автора генпляна Менського і замінено на професора Семенова. І Дубовка, махчима, натхняється і пише вірші. Я там розважаю про їх нечто у книзі про гэтай вірші, але тут просто хочу процитувати один просто короткий вірш. Маленький фрагментик, так сказати, одного віршу. Він називається «По першим радку праз доліни і полі йшов» гэты вірш. Любовка піша, Максиму одной з найлепших алітераційних строф у білоруської поезії. «Росла напорность, паводка росла, в прозристих хвалях бився рокот, здавалося от рокоту роса, і лісниця з-под званиць барокко, і самоцвіти діаменти сльоз, і серце лабрадорський камінь лежали скрозь, розсипалися скрозь над головою і під ногами. У задумі вечір проходив далей, на замчище через Нямігу, в слядах його все водри валей, смали хвойове і кміну. На замчище через Нямігу. Ну, там значно більші есенси можна знайти, але здається, що це єдине в білоруській літературі таке свідчення ось тих несправджених марів 25-го року, коли Дубовка праз три дні після цього повідомлення написав два вірші, присвячені старому городу.
Давайте повернемося до наступника Шестакова, до Володимира Семенова. Що з ягоним планом? Ён склав його, чи так він був реалізований?
Склав. Це була вельми цікава так само історія. Ён почав працювати вельми активно. Доволі добрі гроші платили. Скажімо, коли на каналізацію так само запросили московського інженера, який заробляв 800 рублів у місяць. Члени НБЛ-культа заробляли 200-250 рублів, коли мали посаду серйозну, там, старшині комісії, це все. А так люди, клерки, там, все, заробляли по 90 рублів у місяць. За каналізацію платили 800, а Семенову дали 4 тисячі. Це хороші були гроші вельми, і він почав працювати. Працював він вельми пленно, за студень, за 4 місяці фактично, студень, лютий, соковік, красовік, він склав попередній план, і 12 травня 26-го года президіум округового виконкому при шматліких запрошених людях, іще чиновників з урада, розглядів план Семенова, ось, затвердив його і пропонував його обмеркувати у друку. Это вельми цікавая история, что он пропоновал. Он пропоновал. По-перше, он почал оглядеться в Менску, сказал, что то, что пропоновал прусский коморник Дрос в конце 19-го года развивать Менск на полночь, не справдилось, потому что Менск за наступные 30 годов от 1895 до 1925 разрастался на паўднёвый захад уздоўж чыгунки. Семёнов пропоновал будаваць Менск уздоўж галоўнай вуліцы, проспекта, галоўнай трасы на Москву. Так і адбылося. Так само ён пропоновал пабіць Менск на 4 зоны, якія мели іншую щільність забудови і іншую кількість поверхов. Скажем, ён разлічував, що в 50-м годі насельництва Менску буде 250 тисяч чоловік, що, відомо, не справдилося, значно було більше. Ось. у першай зоне ён збіраўся будаваць будынкі ад 6 до 3, не больш за 6, але не менш за 3 паверхаў, і шчыльнасць забудовы не больш за 40 і не менш за 25. А ў старым горадзе забудова часам дасягала квартала 80 і больш процентаў. Напрыклад, я сёння, я просто марыў пабываць у квартале паміж школьнай вуліцай і Казьмадземіянаўскай. Гэты квартал быў на 90% забудаваны. Там былі аркі, праходы, такія ўнутраныя завулкі. Вось. Ну, это фантастыка была. Это дзебры былі, джунглі каменныя. Але калі б яны былі адрэстаўраваныя. Вось. Другая зона. Будынкі ад не больш за 4 паверхі, не менш за 40. Наадварот, там большая шчыльнасць. Там дазвалялася не больш за 40, а тут не менш за 40% забудовы. А вось у трэцяй зоне не больш за 3 паверхі і 33% забудовы і так далей. Але былі там такія пункты, якія былі ключавымі. І гэта трэба толькі ведаючы, што з гэтага атрымалася, трэба было зразумець, што такое. Ён прапанаваў сетку радыяльных магістраляў. І ўжо праз некалькі гадоў гэтыя радыяльныя магістралі трансфармаваліся у дзве праз стары горад. Фактычна, прапанова радыяльных магістраляў азначала ўжо знос замчышча. І другое, ён прапанаваў парк на татарскіх агародах, так званы. Парк на татарскіх агародах, ён ператварыўся ўжо ў 30-е гады, ў 40-е, у той парк культуры і адпачынку. Чаму тая вуліца называлася Паркавай, твая родная?
Парковая магістраль.
Не родная твоя, но там, где ты жил. Да, парковая магістраль и теперь проспект Пераможцаў. Там был стадион побудованы, после Дом спорту працовные резервы, и повинен был быть этот парк. Все это повинно было быть у парку. Фактично на старый город накладался, он был знесен, радиальная магістраль и парк. И она так и называлась, парковая магістраль. І гэты план разлічваўся на 25 гадоў. У друку ён не быў абмеркаваны, чамусьці абмеркаванняў як такіх не было. Я знайшоў дзве публікацыі з ім інтэрв'ю, нейкае ўжо пад восень, калі там ўжо адбыліся таксама зусім іншыя падзеі. План гэты быў трошечку скарэктаваны часова. Ён як бы было прызнана, што 13 верасня 26 года былося таксама гістарычнае паседжанне прэзідыуму дзяржпляну БССР, дзе камгасу было прапанавана з пляну Сямёнава зрабіць 5-гадовы план, бо недастаткова сродкаў. І пакуль ішлі папярэднія абмеркаванні, там яшчэ была экспертная секцыя, якая перш чым на дзяржплан паперы выносіліся, яшчэ інжынера засядалі, абмяркоўвалі, каб ужо чыноўнікі там маглі зацвердзіць і падмахнуць. І паралельна адбывалася скасаванне планаў рэстаўрацыі замчышча. Это зноў вельмі дзіўная часовая карреляция. Таким чином, 11 верасня Менская округовая пляновая комиссия, якой кіраваў Майсей Рабінович, які пачынаў гэта ўсё с каналізацыяй і с планом, вырашыла выключыць з плану завядзення таго бульвара, пабудову бульвара для турыстаў на замчышчы. Адзін з пунктаў пастановы камісіі акруговага пляна, акруговай плянавай камісіі Менскага акруговага выканкама ад 11 верасня 26 года гучаў так. Планіровка местнасці пад бульвар на месцы бывшага літовскага замка, пад замкавая вуліца, із плана исключыць, считая совершенно нерациональным затрату таких колоссальных средств на устройство маленького сквера и перевести эту сумму на устройство загородного парка в Антоновской лесной даче, переведя ее в работы первой очереди. Такая бюрократичная процедура, але яны уже ведали, праз два дні дзяржплан за основу зацвярджаў план Семенова, и гэта, дарэчы, Мы не ведаем, я ніколи не знайшов паперы, что вот это было включено. Я только знайшов, что уже было выключено. Але тым не менш, это подтверждение, что план існаваў, и інбілкульцевцы все ж домоглися от них. Им удалось домогчиться включения у план финансования на 26-27 год вот этого добропорядкования замчища.
Давайте подведем рысу. Чем вся эта активность середины 20-х годов скончилась? Який был лёс плана в реставрации Інбілкульту и самой его комиссии аховы помнікаў?
На мою думку, с моего пункта гледжання трагічны. Фактично им ничего не удалось зрабіць план. Дзяржплан 13 вересня зацвердзіў. Камгасу загадали распрацоўваць планы. Ён рабіў спробы штосьці там ужо зносіць у 28-м годзе, у 29-м годзе, у 30-м годзе, по-моему, яны нават там парк пасадзілі. Яны знеслі частку ніжняга рынку, і там ужо нават на ніжнім рынку дрэвы пачалі садзіць. План рэстаўрацыі на гэтым вот 11 верасня 26 года фактычна быў пахаваны, да і сама камісія была пахавана. 27 год – это апошні год яе існавання. Для яе ліквідацыі была выкарыстаная стандартная працэдура бюрократычная рэарганізацыі камісіі. Яна была структурна перададзеная з Інбілкульта у галоў навуку Народнага камісарыяту асветы, пачынаючы з 28 года. За той год адбылося 2-3 паседжанні з тымі самымі членамі, якія чамусьці абмяркоўвалі тарфянікі, вось нейкія помнікі прыроды і ўсё. Протоколы. Яны больш не тычыліся культуры гуманітарнай, гісторыі, нічога гэтага. Камісія загінула. І мы маем фантастычнае сведчанне аб тым часе, якое ў кастрычніку 27 года, ў канцы 27 года, калі камісію ўжо перадавалі у галоўную навуку, ад Мікола Шчакаціхіна, 2 кастрычніка 27 года ў звязде з'явіўся артыкул Мікола Шчакаціхіна «Ахова ці ліквідацыя помнікаў». Гэта выдатны гістарычны дакумент, зноў жа, які характарызуе і самога Шчакаціхіна, яго смеласць. Вось. І, дарэчы, ён паказывае на невыпадковы характар няўдачы іх. Ён сказаў Шчакаціхіну тым, што, ведаючы добрую мову, якіх працавала камісія, і тое супраціўленне, якое ёй аказвалася, і як это ўсё адбывалася, на грунце гэта я прыходжу на выснове, да высновы, што справа тут значна больш глыбокая і сур'ёзная. Фактычна, іншымі словамі, сваімі словамі ён паказаў, што гэта была ідэалагічная рэч, і яна не магла быць дазволена.
Іх просто не хапіла сілаў. І на гэтым фактычна скончылася важны раздел гісторыі старога Менску і пляну яго магчымага аднаўлення. Дзякуй, Сергей, на сёння, думаю, хопіць. Я нагадаю, што это была чарговая частка нашага відэацыклю, прысвечанага невядомаму Менску і гісторыі яго знікнення. А наступны раз мы пагаворым пра 1929 год, год вялікага пералому, пра разгром нацдэмаў, ідэалагічныя падставы рэканструкцыі Менску, а таксама пра стварэнне генпляну 34-36 гадоў і пачатак яго рэалізацыі. Падпісвайцеся на канал «Гісторыя на свабодзе» і ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Мінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. живая мова імкнецца мець натуральныя назвы для ўсіх з'яваў, у тым ліку новых. Але беларускія карыстальнікі кампутараў, ды і асабліва праграмісты, нават беларускамоўныя, часцей бяруць словы ці з ангельскай мовы наўпрост, ці можа думаюць, што з ангельскай, а па праўдзе з расейскай. І вось што атрымліваецца на беларускае вуха.
«Не падабаюцца мне твае лайкі».
Крытыкуе жонка мужа за выстаўленыя ім у сацыяльнай сетцы станоўчыя ацэнкі творчасці расейскага кампазітара Дробыша. Ангельскае слова «лайк» – дзеяслоў, значыць «упадабаць», «любіць нешта». Назоўнік, адпаведна, абазначае па знаку таго, што падабаецца. Яго умоўна выяўляюць рукой з паднятым вялікім пальцам. А што значаць згаданыя «лайкі» па-беларуску? Звернемся да фундаментальнага слоўніка беларускай мовы 19-га стагоддзя Івана Насовіча. Лайка – жаночы род. Першае значэнне – брань, выгавар.
Будзе нам за гэта лайка ад таты. Лайка не нагайка, на плячах не ляжа.
Прыказка. Другое значэнне – ругательства.
На сабаку такой лайкі не было, як мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі.
Паходзіць ад слова «лаяць», «лаяцца». Таму беларускія лайкі адрасаваць кампазітару Дробышу меў бы той беларус, які, як і я, катэгарычна не любіць расейскую папсу. Вось такую.
А я не знаю, почему на меня тянет. Меня так тянет то, как меня тянет. И я все время пропадаю ночами, ночами, ночами.
У выкананні кавалера ордэна, між іншым, Скарыны. А для інтэрнэту падабання вельмі пасуе стыхійна ўзніклае слова «падабайка». Тым, хто на кампутары піша, шыхтуе кнігі, вядзе сайты, патрэбныя сродкі праверкі правапісу. Па-ангельску яны завуцца spell checker або проста checker. Кампутарызаваныя людзі скажуць пра недаўкамплектаваную новую версію праграмы.
Пачакаем, пакуль чэкер з'явіцца.
Але слова чэкер ведае беларуская народная мова. Яно абазначае зборнае паняцце, дробязь, малыя дзеці. Вось прыклад з Ганцаўскага раёну.
Як вы заедзеце з гэтаю чэкерю?
Што значыць з кучай малых дзяцей. Сама праграма ў вуснах праграміста і прасунутага кампутарніка мае назву скарочаную, дакладна ўзятую з расейскага жаргону.
Трэба паставіць прогу.
Вось жа шмат у якіх рэгіёнах Беларусі вас зразумеюць у наўпроставым сэнсе. Трэба парамантаваць праход у плоце. Прога азначае фортку ў ластоўскага, хаця фортка тут дзверцы ў браме ці ў плоце. Фортка ў вакне, паводле ластоўскага, будзе балонка. Слова «прога» фіксуюць і слоўнікі беларускай народнай мовы новага часу са значэннем «праход у вагароджы».
«Ідзі праз прогу».
Або гэта жэрдка, якой закрываюць праход у чым-небудзь.
Прога – загарадка з дзвюх жэрдак.
Смаргоншчына. Слова, хутчэй за ўсё, балцкага паходжання. Google – найулюбёная пошукавая сістэма беларусаў. Яна міжнародная. Мы адрозныя ад расейцаў, у якіх любімы свой Яндекс.
Google it. Google on the internet machine.
Six simple letters on a plain white page.
Казаў, але паўтару. Слова Google, магчыма, мае беларускія карані. Кугель або Гугель у беларускіх гаворках азначае бабку.
Гугель рабілі так. У драную бульбу грэцку муку дабаўлялі. Як спячэш, яго кускамі рэжаш.
І наагул выраб з цеста. Параўнай нямецкае і гідыш Гугель – Кугель. Як вядома, у 30-е гады малы Мілтан Сірата на просьбу свайго дзядзькі матэматыка Эдварда Каснера для абазначэння ліку 10 у сотай ступені прыдумаў слова «гугол», ад якога пазней пайшло найпапулярнейшае слова свету «гугл». Ці не паўплывалі на хлопчыка ўспаміны пра кулінарныя вырабы ягоных усходнееўрапейскіх продкаў. А ёсць яшчэ пост у інтэрнэтавым значэнні «запіс». Праўда, паводле Насовіча, беларусы не «пасцілі», а «поставалі». Ёсць жарганізм «кат», ад ангельскага «абсякаць» для пазначэння адсечанага і схаванага кавалку тэксту.
«Пад катам усё пабачыш».
На беларускае вуха гучыць дужа змрочна. А калі нехта сядзіць у варде, значыць працуе, не падымаючы галавы, у тэкставай праграме Word, па-ангельску «слова», то ён робіць амаль тое самае, што славянскія князі ў якім-небудзь лаўрэнцеўскім летапісе. Яны таксама сядзелі в варде, бо слова «арда» набывала прыстаўны гук «в». Урэшце, моднае слова «кастынг». Да інтернету немає простага дочинення. Але мені яно живо нагадує Насовичева кастіть, пакастіть, портіть, марать, пачкать і навіть випаражняться.
На що ти сорочку кастіш у дьоготь, у нечистоту?
А на што скажаце, я сабраў гэтыя прыкрыя і часам смешныя супадзенні. А каб мы не ленаваліся шукаць і ўжываць свае словы для новых з'яваў і рабілі гэта не падка